Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti muziku za film Mishima, život u četiri poglavlja, koju je napisao Philip Glass. Još od 1968. godine, kada je imao prilike da napiše muziku za jedan kratki film Harrisona Engla, američki kompozitor Philip Glass je započeo redovnu saradnju sa filmskom industrijom. Prekretnicu je svakako predstavljao rad na filmu Mishima, život u četiri poglavlja, da bi već sa narednim filmom Kundun dobio nominaciju za nagradu Oscar. Film o japanskom književniku i revolucionaru Yukio Mishimi nastao je 1985. godine i režirao ga je Paul Schrader. Reč je o biografskom filmu koji je podeljen na četiri dela, u okviru koga su predstavljene različite faze razvoja ličnosti ovog velikog umetnika. U tom smislu, Philip Glass imao zadatak da muzikom kreira udaljene atmosfere u odnosu na različite vizualne stilove svakog filmskog poglavlja. Tako, dramatizacije Mishiminih romana, koji se poput fragmenata prošlosti usecaju u glavni filmski narativ, praćene su velikim orkestrom, dok je osnovni tok praćen samo gudaškim ansamblom. Introspektivna sećanja iz umetnikovog života su pak predstavljena gudaškim kvartetom i monohromnom zvučnom slikom. Time se kreira intimni melanholični ambijent, pri čemu muzika ima presudnu ulogu za ostvarivanje adekvatne emocije. Upravo će muziku za ovaj segment filma Glass iskoristiti za svoj treći gudaški kvartet naslovljen Mishima. Ovo je ujedno i jedino Glassovo kamerno delo koje ima eksplicitno programski karakter, imajući u vidu da se sastoji iz šest naslovljenih stavova. Inače, originalna muzika za film je strukturirana tako da može da funkcioniše kao zaokruženo delo i bez vizualnog segmenta. Ona ima svoj jasan tok, kulminativne momente i antiklimakse koji se registruju kako na mikro, tako i na makro planu. Ukupno ima 14 stavova koji su koncipirani kao vinjete i koji počivaju na prepoznatljivom glasovom minimalističkom jeziku. On nije pokušao da simulira japanski folklor, niti se poslužio bogatim kompendijom klišeja filmske muzike, već je pristupio realizaciji partiture kao samosvojnom muzičkom čitanju Mishiminog života. Delo počinje u pijanisimo dinamici, iz koje se rađa i kristališe minimalistička tema, čije se konture samo nagoveštavaju u fragmentima koji joj prethode. Dramatika kompozicije se kasnije usmerava ka stavu naslovljenom 25. novembar, koji zapravo sadrži iste materijale kao sam početak. Glas tako na isti način portretiše posljednji dan japanskog pisca, budući da drama filma i započinje tada, da bi se zatim odvijalo prisjećanje njegove prošlosti, sve do povratka u realnost i pokušaja podizanja umstanka koji se završio Mishiminim ritualnim samoubistvom. Philip Glass insistira na minimalističkoj procesualnosti koja je zasnovana na jednostavnim obrascima i harmonskim progresijama, stvarajući međutim iznijansiranu sliku po pitanju karaktera, suptilno distorzirajući tok ili se metrički poigravajući kako bi postigao dinamizam. Delo modiše atmosfera tragike i herojstva, introspekcije i egzaltiranosti, osjećajnosti i sirovosti, što i jesu antinomije koje su definisale profil japanskog umetnika. Delo slušamo u izvođenju kvarteta Kronos.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Slušali smo muziku iz filma Mishima, Život u četiri poglavlja, Filipa Glasa, u tumačenju kvarteta Kronos. U nastavku emisije čućemo i drugi stav glasovog drugog violinskog koncerta. Izvodi violinistkinja Adele Anthony, orkestar Alstera pod upravom Takue Yuase. Bio je ovo drugi stav drugog violinskog koncerta Filipa Glasa u tumačenju Adele Anthony i orkestra Alster pod upravom Takue Yuase. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen muzici za film Mishima život u četiri poglavlja koju je napisao Filip Glas. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.